Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, чуйте програмата днес. Започваме с темата «Свидетелството на десетият прокажен». След това ще говорим какво можем да направим, за да имаме здраво сърце и как да предотвратим високото кръвно налягане. И накрая, за нашите малки слушатели, в поредицата «Библейска проходилка» ще чуете историята за раждането на Исус. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев, аз Радостина Горанова, а детската история ще ви бъде разказана от Любица и Чичо Владко. Скъпи приятели, какво трябва да знаете за високото кръвно налягане? Как се появява? Какво е новото? Как да го откриете? Какви са стандартните медицински грижи и приложимост на самолечение?
Какво трябва да знаете за високото кръвно налягане, наречено още хипертония? Тя възниква, когато артериолите, малките тънкостенни разклонения на артериите, се втвърдят и загубят еластичността си и по този начин се увеличава съдовото съпротивление на кръвния поток. Впоследствие високото кръвно води до увреждане на артериалните стени, като ги прави по-податливи към отлагане на плаки. Освен това причинява оголемяване и отслабване на сърдечния мускул.
Как се появява? Гените са отговорни за около 30% от случаите на хипертония. За останалите хора състоянието е резултат от комбинация от по-високо съдържание на течности в кръвта, най-често заради консумацията на прекалено солени храни и наличието на стеснени и по-малко еластични артерии, следствие на атеросклерозата, заседналия начин на живот, наднормено тегло, хроничния стрес и или диабета.
Кое е новото? Оптималното кръвно налягане трябва да бъде под 120 на 80. Уврежданията и рискът от смърт се повишават по-бързо от очакваното. Доказателствата, събрани от 61 изследвания на кръвното налягане, сочат, че рискът от фатално сърдечно заболяване или инсулт може да започне, когато кръвното налягане е не по-високо от 115 на 75. Рискът се удвоява с всяко покачване на налягането с 20 пункта за първия показател, горната граница или систолното налягане, и с 10 пункта за втория, или за долната граница, диастоличното налягане.
Как да го откриете? Цифрови монитори постепенно изместват най-широко използвания метод за измерване на кръвното налягане, при което лекар или медицинска сестра стяга ръката ви с маншета, която напомпва, докато се прекъсне притокът на кръв и измерва резултатите в момента, в който постепенно кръвотокът се възстановява чрез отпускане на пристягането, използвайки стетоскоп. Домашните апарати за измерване на кръвно налягане са подходящи за ежедневно наблюдение, но трябва допълнително да се подлагат и на лекарски прегледи, където апаратите се проверяват редовно, а резултатите се регистрират. Хипертонията, особено в началото, обикновено няма признаци, които можете да почувствате или видите.
Какви са стандартните медицински грижи при хипертония? Около 1,5 милиона българи приемат лекарства за понижаване на кръвното налягане. Най-популярни са диуретиците, които намаляват количеството течности в кръвта. Съществуват няколко класа медикаменти, разширяващи артериите, а освен това често се използват и лекарства с алфа и бета блокираща активност, инхибитори, ангиотензин, рецепторни блокери и калциеви блокери.
Приложимост на самолечение. Много висока при повечето хора. Промененият режим на хранене може да въздейства като естествен диуретик и да понижи кръвното налягане толкова ефективно, колкото и някои медикаменти. Почивката, спортът, отслабването и отказването на цигарите също помагат.
Уважаеми слушатели, продължаваме със свидетелството на десетият прокажен, а след тази тема ще чуете разширения коментар относно високото кръвно налягане. Галилея и Самария затварят врати за Спасителя и той се отправя към Перея. За да стигне до там, трябва да мине през Вецанската долина, погранична зона между двете области. Тук именно се случва едно трогателно събитие, за което разказва Лука в 17 глава 11 до 19 стихове. И в пътуването си към Ерусалим, той минаваше по границата между Самария и Галилея и като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които, като спряха отдалеч, извикаха силно: «Исусе, наставнико, смили се над нас!» И като ги видя, каза им: «Идете, покажете се на свещениците!» И като отиваха, очистиха се, а един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога и падна на лице при нозете на Исус и му благодареше. А той беше самарянин. А Исус му каза: «Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата? Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен този другоплеменник?» И му каза: «Стани и си иди. Твоята вяра те изцели.» Скъпи приятели, представете си, че днес между нас е десетият прокажен. Този самарянин, който се върна и въздаде слава на Бога за очистването си. Ако той имаше възможността да ни даде свидетелство, вероятно щеше да ни разкаже следното.
Стояхме край стария път, който пресичаше границата между Самария и Галилея. Бяхме десетима, деветима юдей и аз. Въпреки че бях самарянин, те не ме отхвърлиха. Страданието сближава хората, а при безнадежно болните, каквито бяхме ние, човешките прегради се размиват. Бяхме приятели, но нямахме никакви приходи. Затова в дните, когато се чувствахме малко по-добре, обикновено стояхме край пътя и просихме милостиня. Беше зноен летен ден, такъв, в който прахта по пътя се вдига във въздуха по всяка стъпка и полепва по тялото и дрехите. Беше толкова горещо, че потът се стичаше по лицето ми и ръцете ми лепнеха. Стояхме си там край пътя. Всичко беше неподвижно от мърнята. Единственият звук, който се чуваше, беше жужукането на насекомите, които жилиха тишината. Но след това в далечината видяхме група хора. Идваха по пътя и се приближаваха към нас. Когато наближиха, ние направихме това, което законът изискваше. Започнахме да викаме: «Нечист! Нечист!» Според Левит 13 глава 45 до 46 стихове. Тогава те спряха. Това беше добър знак. Обичайно бе хората просто да ни подминават, защото се страхуваха от зараза и не желаяха дори да разговарят с нас. Бяхме десетима и дори да не ни бяха чули да викаме, не биха се затруднили да разпознаят кои сме. Някои от нас имаха парцали, увити около ръцете си, краката на други бяха бинтовани в ивици стар плат. Всички бяхме облечени в мизерни укъсани дрехи и имахме както се досещате, дълги, несресани коси. Никой не би се объркал. Беше очевидно, че ние сме прокажени, които изпълняваха задължението си да стоят извън пътя. Изглеждахме като глудница, гладни и наранени животни. Отнасяха се към нас, сякаш бяхме някакви ужасни и окаяни същества, достойни за презрение. Разбира се, спомням си, че и аз гледах така на прокажените, когато бях чист. Искам да кажа, че всеки знае какво е проказа, нали? Това е живата смърт. Не бях чувал някой някъде да се изликува от проказа. Тя причинява бавно гниене на тъканите и постепенно унищожава тялото. Направо се разлагаш, докато си жив. Болестта разлага плътта, обезобразява лицата и покрива с гнойни рани цялото тяло. И което е още по-лошо, толкова е лесно да се заразиш. Ето защо свещениците настояват всеки, на когото му се появяват някакви петна или рани по кожата, веднага да се яви при тях за преглед. Свещеникът оглежда човека и ако види възпалени участъци, бели отоци или зачервени белези по кожата, или ако космите по тялото са се обезцветили, го обявява за нечист. Тогава той трябва да остане под карантина за 7 дни и да бъде изолиран по такъв начин, че никой друг да не бъде изложен на опасност. Много е трудно за хората, които са в това състояние. Знам, понеже съм го преживял. През всичките тези дни се питаш, наистина ли си болен и дали някога ще се върнеш при семейството си отново. Но от друга страна, като си помисля какво може да причини проказата на собственото ти семейство, на съседите и приятелите ти и на останалите хора от селото, разбирам, че е честно спрямо другите да се постъпва така, защото тази болест е ужасна. В повечето случаи човек не е болен. Връща се при свещеника след 7 дни, възпалението е стихнало и той е провъзгласен за чист. Свободен е да се върне от дома. Но за други, като нас, десетимата, петната по кожата се разрастват, цветът на възпаленията избледнява и заразата се разпростира и обхваща все по-голяма част от тялото. Такива биват изпратени в изгнание и изолация. Затова ни докладва книгата числа 5 глава, 2 и 3 стихове. Бяхме обявени за вечно нечисти. Вече никога нямаше да имаме нормален контакт с хората. Нямаше вече да люлеем децата си на колене, нито да пригърнем жените си, нито да протегнем ръка на приятел. Бяхме неспособни да правим каквото и да било, което би могло да зарази някой друг с болестта, от която самите ние страдахме. Представете си, ако можете да изживеете остатъка от живота си в мръсен бордей, в някакъв лагер и да прекарвате времето си с онези, които страдат и са болни като вас. Сещам се колко ми беше трудно да не виждам хората, които обичам, освен отдалеч, и да разговаряме, като се провикваме от голямо разстояние. След известно време, почти всички ваши познати престават да идват да ви видят. Никой не иска даже да ви погледне, а още по-малко да има нещо общо с вас. И никой, независимо от факта, че всички твърдят, че ви обичат, никога повече няма да ви прегърне, да ви целуне или да ви докосне отново. Никой, освен тези като вас, чието тела са изкривени, болни и разлагащи се. Представете си също страховете в очакване да разбереш какво ще се случи с тебе. Да следиш дали заболяването ще се развие както при другите, изяждайки пръстите на ръцете и краката, обезобразявайки устата и носа ти, докато накрая просто умреш от глад или от някаква настинка или грип, но не и докато преди това не си се мъчил няколко години. Представете си цялата картина на тревожно очакване и почти обречена надежда. Надяваш се на този шанс, който е едно на милион. Иска ти се да вярваш, че раните и възпаленията ти ще заздравеят, че един ден ще можеш да отидеш при свещеника и да чуеш как произнася на теб думата очистен. Представете си какво е да ходиш облечен в дрипи, брадясел и мръсен. Косата ви расте, без да вижда гребен. Представете си как бихте се чувствали, ако всеки път, когато до вас се приближи нормален човек, ваше задължение е да го прогоните с вика «нечист, нечист». Отгоре на всичко, хората не смятат проказата просто за някакво заболяване, а за наказание от Бога. Мислят, че щом сме прокажени, значи сме си го заслужили. Това ги прави по-студени и коравосърдечни към нас. Мислят, че сме грешници, върху които си е стоварил ръката на всемогъщия. Ето, това е проказата. Никой не би искал да се срещне с нея. И хората, които идваха към нас, спряха. Бяха внимателни и справо, защото именно бдителността е нормалната реакция на всеки здравомислещ човек, когато му предстои да срещне опасността. Исус обаче, противно на всеки здрав разум, не се боеше от проказата. Мълвата донесе, че той веднъж се е докоснал до някакъв прокажен, който го намерил с молба да бъде изцелен. Исус се протегнал, докоснал го и му казал: «Бъди чист!» И на мига човекът бил изцелен от болестта си. Лука 5 глава 12 до 14 стихове. Бяхме чули, че същия този чудотворец и пророк приближава по пътя. Така че когато го видяхме да идва с учениците си, започнахме да викаме: «Исусе, учителю, смили се за нас!» Обикновено, когато се обръщахме към преминаващи пътници и викахме: «Смилете се над нас!», ние очаквахме милостиня. Но от Исус молихме не само хляб, а прошка, изцеление и очистване. Разбрахме, че Той ни чу, защото се обърна, погледна към нас, вдигна ръка и извика: «Идете, покажете се на свещениците!» Спогледахме се. Знаехме, че всеки би могъл да види, че сме прокажени. Затова се зачудихме какво имаше предвид Исус. Щеш ли да дойде с нас? Щеш ли да ни накара да направим нещо специално? Знаехме, че изцелението от проказа беше невъзможно. Изискваше се чудо. Погледнах останалите деветима, като се чудех да не ми се е причуло. Бях оглеждал всяко заразено място по телата им, всяко петно по главите им. Знаех, че всички те, както и аз, имахме по себе си явните признаци на проказата. Въпреки че бяха минали само няколко мига, те ни изглеждаха като часове. Примислейки думите на учителя, ние не можехме да направим нищо друго, освен да се чудим. Същевременно се надявахме и вярвахме, че Исус има силата да ни изцели. Затова трябваше да приемем, че невъзможното ще стане възможно. Осъзнахме, че трябва да се покорим на надеждата. В следващия момент ние всички се обърнахме в друга посока, за да се отправим с бързи крачки към Ерусалим и да изпреварим Исус и неговите ученици. В един миг повярвахме, че ще бъдем изцелени и започнахме да мислим вече не толкова за болестта, колкото за това час по-скоро да стигнем до храма. Вървяхме все по-бързо и по-бързо. Доколкото ни стигаха силите, ускорявахме крачка. Със всяка следваща стъпка изпитвахме все по-голям прилив на сили, докато накрая започнахме да тичаме. По-късно, докато размишлявах върху чудото на този ден, си спомних историята за сириеца Нееман. Той си мислеше, че израелевият пророк ще стане, ще започне да го обикаля, като маха с ръката си около него и така ще го изцели. Но всичко, което Елисей му заповяда, беше да отиде и да се потопи 7 пъти в Йордан. Изглежда толкова неочаквано, че в първи момент ти се струва дори неправдоподобно. В съзнанието ми двете събития се свързаха. Ключът беше в доверието. Исус ни каза да отидем и да се покажем на свещениците. Наистина пречудни са Божиите начини. Важното е да се покорим. Достигнали портите на Ерусалим, бяхме задъхани и покрити с прах. Хората в града се паникьосаха, докато ние един през друг се опитвахме да разкажем на всички какво се беше случило. Докато изтъпвахме праха от телата си, стана ясно, че вече сме здрави. Сигурен съм, че Исус също го знаеше, но и правилата му бяха ясни, а според тях всеки изцелен от кожно заболяване трябваше да бъде обявен за чисто свещеника. Кожата, особено на предишните болни места, беше румена и свежа при всички нас. Като видя, че сме здрави, свещеникът не можа да остане безмълвен и започна да хвали Бога за великото чудо, което се беше случило пред очите му. Същото правихме и ние, чудейки се как този учител само с една дума изцели всички нас и десетимата. Тогава разбрах, че Исус не беше обикновен човек. Той беше Божий син. Беше дългоочакваният Месия. Свещеникът заповяда да донесат за всеки от нас по два гълъба, кедрово дърво, червена прежда и соп. Той закле един от двата гълъба, потопи живия гълъб, кедровото дърво, червената прежда и сопа в кръвта на заклания гълъб и ни поръси с кръвта 7 пъти. След това пусна живия гълъб на свобода и каза: «Очистен! Никога не сте виждали такова изумление и радост. Заповядани да си обръснем косите, да изгорим старите си дрехи, да си скъпим. Всички бяхме нетърпеливи и бързахме. Всеки искаше да се прибере колкото се може по-скоро от дома. Аз обаче почувствах, че първо трябва да благодаря на Исус, затова веднага се втрунах назад към мястото, където го бяхме оставили. Докато се приближавах, си пеях и виках: «Алилуя, алилуя, алилуя!» Много скоро вече стоях пред него. Говорих, без дори да мога да спра. Как със всяка стъпка към храма всички ние, десетимата прокажени, се чувствахме все по-добре, по-млади, по-енергични и като че ли на последния завой, преди да стигнем Ерусалим, бяхме напълно изцелени. Хиляди мисли и чувства преминаха през ума ми този ден. Помислете само. След цялото това страдание, което бяхме преживели, изведнъж в миг на око, по заповед на един странник, нашата самота, нашата болка, нашето изгнание беше започнало да се изпарява. Със всяка следваща минута ставаше все по-ясно и по-ясно, че ние отново щяхме да бъдем с семейството си, отново щяхме да играем с децата си, отново щяхме да работим заедно с братята и роднините си на нивите и в оборите на нашите стари домове. Колко свежи удоволствия може да открие човек в ежедневните грижи, след като ги е загубил, а след това преоткрил благодарение на един пътуващ проповедник и чудотворец. Докато стоях пред Исус, развълнуван и повтарящ в еуфория: «Алилуя, алилуя!», аз се хвърлих в краката му и му благодарях отново и отново, докато накрая той се докосна до главата ми и, поглеждайки към другите, каза: «Не се ли очистиха и десетимата? Къде са останалите деветима? Не се ли намериха и други да се върнат и да въздадат слава на Бога, освен този чужденец?» Дали Исус беше ядосан на останалите, защото не се бяха върнали да благодарят на Него и на Бога, че бяха получили живота си обратно? Или се опитваше да каже нещо за себе си или за чужденците като мен? В първия момент те не схванаха думите му, но после разбраха, че аз говорих с самарянски акцент. Бях един от онези, които бяха като гангрена в плътта на техния народ. Презираха ни. Аз съм самарянин. Един мъж, който отказва да се покланя на Бога по правилния начин и да принася жертви в Ерусалимския храм. Те бяха деветима, аз бях един. Но се върнах. Не мислех, че правя нещо специално. Беше естествено, когато получа нещо, да кажа благодаря. Още повече, че за мен нямаше по-голям подарък и нищо не можеше да се сравни с изцелението от проказа. Тогава си замислих. Защо моите братя по съдба не дойдоха с мен? Всички бяхме болни. Дружно извикахме за милост и бяхме очистени до един от проказата. А никой от тях, освен мен, не пожела да благодари на Бога за това. Може би не разбираха кой беше Исус. Сигурно бързаха да си отидат от дома и да видят семействата си. Не знам причината за тяхната неблагодарност, но няма да забравя, че той ни изцели само с една дума. Докато ние все още се чудехме какво Исус има предвид с думите си, той погледна към мен и каза: «Стани и се иди, твоята вяра те изцели». В този миг аз преживях нещо толкова различно и необикновено, нещо, което не бих могъл да опиша с думи. Да, ти можеш да извикаш отдалеч и Бог да ти даде физическо изцеление, но личната среща и духовното благословение могат да се случат само в присъствието на Исус. И те се случват тогава, когато си благодарен. Thank you.
Скъпи приятели, само който е видял обезобразените лица и гнещите тела на прокажените, които с викове и крясъци съобщават нещастието си и просят милостиня, само той може да си представи какво голямо благодеяние извършил Исус. Човек би помислил, че тези излекувани хора са способни да минат през огън и вода, за да паднат в нозете на своя изцелител и с най-съкровени думи да му благодарят. Но това не стана. Дали от глупост или поради заплаха от свещениците, но те не се завърнаха да благодарят. Не знаем каква е истинската причина за тази неблагодарност, но знаем, че само един от десетимата прокажени се върна благодарен. И той бе самарянин. Общата беда бе събрала тези хора от двете съседни и враждебни територии, за да скитат по улиците и взаимно да си помагат. За съжаление, деветима от групата се оказаха неблагодарни. Единствено самарянинът, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас. Колкото и да бе привикнал с човешката неблагодарност, Исус се смути. Нали десетимата се очистиха? Къде са девете? Всички негови благодеяния сякаш падаха в дълбок и безмолвен гроб. Страданието на деветимата за миг пробуди милосърдието му, но виждаме, че милосърдието му не събуди признателност в техните сърца. А десетият прокажен, самарянинът, друговерецът, обаче не се завърна на празно, защото не само тялото, но и душата му получиха изцеление. Иди си, каза Исус, твоята вяра те изцели.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с коментар относно високото кръвно налягане и опасността в тази връзка за нашето сърце. като ще говорим най-вече за това какво можем да направим, за да контролираме добре нашето здравословно състояние и здравословните нива на кръвното налягане.
Уважаеми слушатели, високото кръвно налягане е може би най-популярното, най-широко разпространеното заболяване в съвременния цивилизован свят. Много лекари го наричат бич на съвремието. Представете си едно тихо поточе, което се извива между полянките и житните ниви. Заобикаля някакво препятствие по пътя си и се спуска по тясно скалисто дефиле. Внезапно кроткото ручейче се превръща в буен поток. Защо ви казвам това? Защото сега трябва да си представите своите артерии и техните разклонения, капилярите, които се стесняват и втвърдяват поради липсата на физическо натоварване, стрес, наднормено тегло, прекалена консумация на мазни и сладки неща. В организма кръвта, която не виждаме и не усещаме, бушува като река, пробиваща си път през дефиле. Толкова силно се блъска в артериалните стени, че може да ги нарани или отслаби. Това налягане е възможно да спука кръвоносен съд в мозъка и да причини инсулт или в коремната кухина, да се разкъса аневризма на коремната аорта. Понякога то води до оголемяване и отслабване на сърдечния мускул и е силен фактор за атеросклеротичния процес, предшественик на инфаркта.
Високото кръвно налягане, хипертония, е признато за най-големия сърдечно-съдов рисков фактор и понеже в началото няма симптоми, често го наричат мълчаливия убиец. Днес към 43% от мъжете и 40% от жените в България страдат от хипертония. Заболяването засяга по-рядко по-млади хора, но е често срещано при хора от афрокарибски происход и от индийския субконтинент. Повечето от страдащите, малко под 80% от мъжете и 70% от жените, не се подлагат на лечение. От пациентите, които се лекуват, над 60% си остават хипертоници. Но съществува огромна вероятност 90% от вас да развият хипертония рано или късно, независимо дали сте мъж или жена. Докато мъжете под 55 години са по-предразположени към това състояние от жените, в момента, в който жените навършат 55, има тенденция те да настигат и дори да изпреварят мъжете.
В един страховит експеримент през 1733 година преподобният Стивън Хейлс, британски ветеринарен лекар и ботаник, за пръв път демонстрира силата на кръвното налягане, като поставя тънка месингова тръба в шийната артерия на кон. Хейлс докладва, че кръвта се изстрелва на почти 3 метра по дължината на тръбичката. В следващите години италиански лекар разработва външен метод за измерване на кръвното налягане чрез сфигмоманометъра, който се използва от медицината и до днес. Застрахователните компании забелязват, че по-високото кръвно налягане е свързано с по-ранна смърт. Първият хранителен режим с ниско съдържание на сол, включващ меню от неовкусено рис и плодове, става и първата здравословна диета, спомагаща за понижаване на кръвното налягане през втората половина на 40-те години от 20 век. Фармацевтичните компании разработват първия клас ефикасни лекарства за хипертония – диуретиците през 50-те години на 20 век – и до днес те продължават да са основни антихипертензивни средства на пазара на лекарства.
Изследователите вече започват да определят как точно съвременният начин на живот и гените се съюзяват, за да причинят високо кръвно налягане. Сърцето. Колкото повече трябва да се труди сърцето ви, например докато прекопавате градината, толкова по-щастливо ще е то и толкова по-здраве ще сте вие. Временното покачване на кръвното налягане по време на физическа активност е нормално и здравословно, освен ако вече не страдате от хипертония или атеросклероза. Но безпощадният ежедневен стрес води до непрекъснато напрежение върху артериите и ги уврежда.
Артериите. Артериалните стени са с гладка мускулна тъкан, заради която артериите могат да се разширяват или стесняват при притока на кръв. Колкото по-еластични са те, толкова по-малко резистентни са на кръвния поток и толкова по-малко ще е напрежението, упражнявано върху стените им. Но ако артериите са задръстени от плаки, кръвното налягане ще се повиши, защото кръвта трябва да премине през по-тесни съдове.
Бъбреците. Те контролират какво количество натрий остава в организма и по този начин колко вода ще се задържи в кръвта. Натрият задържа вода. По-голямото количество вода означава повече течности, които ще трябва да преминат през кръвоносните съдове и следователно по-високо кръвно налягане.
Хормоните. Тъй наречените хормони на стреса карат сърцето да бие по-бързо, а артериите да се стесняват, което повишава кръвното налягане. Други хормони регулират кръвното налягане, а медикаментите, познати като АЦ-инхибитори, го понижават, като контролират тези хормони.
Не подценявайте случайните прояви на високо кръвно налягане. Изпили сте едно кафе на бързо в колата, прекусили сте парка, тичайки, и в последната минута сте успели за часа при лекаря си. Вече сте в кабинета и сестрата току-що е казала, че кръвното ви налягане е малко повишено. Трябва ли да се тревожите, имайки предвид натовареността си през последния час? Отговор. Да. И вие, и лекарят ви трябва да вземете на сериозно тази случайна в кавички проява на хипертония. Нови изследвания в Съединените щати сочат, че дори един единствен случай на измерено високо кръвно налягане, независимо от обстоятелствата, предвещава бъдещ риск от сърдечно-съдово заболяване и не бива да се пренебрегва от лекарите или пациентите. Учените проверили медицинските картони на 5825 пациента с хипертония, след това проследили при кои от тях са се появили сърдечни проблеми през последните 5 години. При пациентите, които имали повишено систолно кръвно налягане с 10 пункта, рискът за сърцето бил с 9% по-висок, опасността от инсулт се повишила с 7%, а рискът от първи инсулт или инфаркт с 6%.
Високото кръвно е добре познат убиец. Той има вина за 75% от всички инфаркти и инсулти, но 1/3 от хората с високо кръвно не знаят, че са болни. Останалите са наясно, но не контролират заболяването си. Далече от очите, далече от сърцето. Може би. Но лекарите не пренебрегват потенциалния риск от високото кръвно налягане. Ниското е за предпочитане, твърди Британското общество на хипертониците, като се смята, че е крайно време високото кръвно налягане да се вземе на сериозно. В идеалния случай, кръвното налягане трябва да е малко по-ниско от 120 на 80. Въпреки, че 129 на 85, например, също се счита за нормално. Първата цифра, която казваме, представлява систолното налягане, силата, която кръвта упражнява върху артериалните стени по време на сърдечното съкращение. А втората цифра отразява диастолното налягане или налягането между два удара, когато сърцето е отпуснато. Всъщност артериите започват да се увреждат при стойности на кръвното налягане, които преди лекарите са считали за оптимални. Доказателства, събрани от 61 изследвания, сочат, че при повечето възрастни хора рискът от смърт, причинена от сърдечно-съдово заболяване или инсулт, започва да се повишава, когато кръвното налягане премине границата от 115 на 75. Въпреки, че британските лекари може да погледнат на това като на преувеличена предпазна мярка. По принцип, Британското общество на хипертониците препоръчва на хората с систолно кръвно налягане, което постоянно е над 160, или диастолно налягане над 100, да се подложат на лечение, за да го понижат. Струва си да се отбележи, че рискът от смърт се удвоява с всяко покачване на систолното налягане с 20 пункта и на диастолното с 10.
Може би най-малко мистериозният факт за кръвното налягане е следният. Мерките, които сами вземате, могат да го нормализират и да не се наложи да приемате диуретици или други антихипертензивни лекарства. Дори и да вземете медикаменти, промените в начина ви на живот са в състояние да понижат кръвното налягане. Доказаните практически стъпки са, например, свалянето на наднормените килограми или ограниченото приемане на сол. Намаляването на телесното тегло дори само с 10% може да понижи кръвното налягане до нормалните граници без лекарства. Това е възможно и с помощта на диета, богата на плодове и зеленчуци. Освен това, избягвайте честия прием на нестероидни противовъзпалителни лекарства, като ибупрофен, например. Различни изследвания показват, че редовната употреба на тези болкоуспокояващи увеличава риска от хипертония.
Уважаеми слушатели, надяваме се да сме ви били полезни. Не знаем дали точно вие страдате от високо кръвно, но ако не сте сред тези хора, ако сте наистина такива щастливци, със сигурност имате роднини или приятели. Така че замислете се, нашето здраве е подарък от Бога. Нека го пазим.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея. О, Осанна, Осанна, Алелуя. На тебе пея аз и моето сърце, на теб благодари. О, Осанна, Осанна, Алелуя. На тебе пея аз и моето сърце, на теб благодари. Пред тебе стоя, и моето сърце на те благодаря.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с поредицата библейска проходилка. Чуйте историята за раждането на Исус.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Трудно е да запазиш някоя радостна вест, нали, Любица?
Когато получиш шестица в училище, искам да кажа на всички. Добрата новина не може да се скрие.
Така е. Сега ще чуеш за една голяма тайна, която ангелите споделиха с хората.
Звучи като приказка. Наистина ли е било така?
Да, Любица. Приказката е истинска.
А кога се е случило?
Сега ще ти разкажа. Това е най-добрата вест за всички хора по целия свят. Слушай внимателно. Бог не нарушава обещанието си. Винаги сбъдва това, което е обещал и неизменно ще го изпълнява. Той даде уверение на евреите за цар, който ще ги спаси и ще им донесе мир. Каза им и къде ще се роди. От Витлеем щеше да излезе един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността. Това обещание бе дадено 700 години преди да се случи в действителност. Като изминаха 700 години, в Витлеем се роди едно бебе. И това раждане бе прогласено от небесни ангели. Земни хора чуха песента им със собствените си уши. Бащата на това бебе бе самия Бог. То наистина беше човек, чието произход е от начало, от вечността. Името му бе Емануил, което означава Бог с нас. И той щеше да спаси своя народ от греховете му. Бог изпълнява своите обещания. Пророк Михей каза, че обещаният водач ще пасе стадото си и ще бъде велик до краищата на земята. Това бе едно вълнуващо обещание, тъй като евреите бяха третирани като слуги в продължение на много години. Разбира се, когато порасна, Исус нарече себе си добрият пастир, който дава живота си за овцете. Бог изпълнява обещанията си. Освен това, Исус даде живота си за греховете на всеки човек в света. Бог обеща още много неща за Исус чрез пророците, че ще страда и ще умре, за да спаси своя народ от греховете му. Исаия писа, че Исус ще познава страданието. Той бе наранен поради нашите престъпления. С неговите рани ние се изцелихме. Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Да, Исус наистина умря, за да спаси теб и мен. Бог изпълнява своите обещания. Една събота Исус влезе в синагогата. Поканиха го да чете от Библията по онова време на свитъци. И той прочете едно от обещанията на Исаия, че Бог ще помаже един да проповядва добра вест на бедните, да прогласи свобода за затворените и да помогне на слепите да прогледнат. Всички внимателно го слушаха. Тогава той нави свитъка и го връчи на служителя. Седна, за да проведе дискусия върху текста. Днес се изпълни това писание във вашите уши, обяви Исус. Всъщност съвсем ясно им каза: аз съм този обещан човек. Обещанието се сбъдна. Никой в Витлеем не обърна внимание на бедното семейство, което влезе в оборът за страноприемницата. Витлеем беше претъпкан с хора, пристигнали за преброяването. Войници и чиновници бързаха да се подготвят за описването им. Никой не се интересуваше от някакво новородено бебе. Но в небето не беше така. Ангелите наблюдаваха внимателно земята и когато Исус се роди, започнаха да пеят хваления. Няколко овчари седяха на склона на хълма до Витлеем. Беше много тихо. Стадата им от овце и кози спокойно почиваха. Овчарите бяха насядали около огъня, за да се топлят. И разговаряха на любимата си тема. Обещанието за Месия. Да, Месия. Онзи, който щеше да дойде и да ги спаси. Със сигурност трябваше да се появи скоро. Внезапно небето се изпълни с блестяща светлина. Овчарите вдигнаха ръце, за да предпазят очите си. Тогава един прекрасен глас им каза: не се страхувайте. Нося добра вест за всички. Днес в Давидовия град се роди дете. Това бебе е Господ. Обещаният Израилев. Ще намерите бебето повито и лежащо в ясли. Овчарите ахнаха. Преди да могат да си поемат дъх, небето се изпълни с ангели. Радостни хваления към Бога се изляха в песента. Слава на Бога в висените, на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Ангелите изчезнаха така внезапно, както се появиха. Овчарите потъркаха очи. Всичко изглеждаше така тъмно. Дали не бяха сънували? Спогледаха се един друг, знаейки, че не е било сън. Все още в ушите им ехтеше песента на ангелите, оттекваща по близките хълмове. Една ярка звезда светеше над Витлеем. Нова звезда, по-ярка от всяка друга, която бяха виждали до тогава. Радост и щастие заклокочи в гърдите им. Просто трябваше да отидат в Витлеем. Трябваше да видят това бебе с очите си. Овчарите се втурнаха надолу по хълма и след това към града. Крещяха добрата новина на всеки, когото срещнат. Родил се е Спасителят! Родил се е Спасителят! Накрая стигнаха до обора. Когато надникнаха вътре, видяха магарета, камили, една крава и няколко пилета. Тогава забелязаха бебето, което лежеше в яслата. Мария и Йосиф седяха край него. Овчарите влязаха тихо, коленичаха пред него и се поклониха. А Мария много се учуди на това вътре в себе си. Ангелите бяха първите, които споделиха щастливата новина за раждането на Исус с хората.
Това беше чудесна история. Благодаря ти, че ми я разказа.
Наистина е удивителна, защото ни открива любовта на Бога. Тя е толкова голяма, че Бог стана един от нас.
Той дори беше безпомощно бебе, нали? Трудно ми е да го разбера.
Точно така. И дори когато пораснеш, няма да го разбереш напълно. Аз също често мисля за това.
Ако и на вас ви беше толкова интересно, слушайте ни и следващия път.
Слушахте библейска проходилка,
направена от Радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.